μικρό παιδάκι, λίγο μετά τα 12, και γνωρίζουμε ότι ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ είδε εκείνο το μεγάλο όνειρο, το οποίο και το ελισμόνησε, για να μην λέω αυτή την ανάλυση του θέματος. Στο τέλος, όταν του εζητήθη του Δανίλ να εξηγήσει το όνειρο, το οποίο το ελισμόνησε, λέγει ο βασιλεύς, αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ενώ ήταν άνθρωπος της προσευχής και της νηστείας ασταμάτητα, πόσο μάλλον τότε τα πήγανε έτσι εκεί εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα, και έζησε μια ζωή στην εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Εζήτησε προθεσμία μερικών ημερών δια να νηστεύσει. Ο μέγας αυτός νηστευτής εζήτησε προσθήκη νηστείας. Όχι απλώς νηστεία, προσθήκη νηστείας. Ιδιαίτερα νηστεία. Δια να λάβει πληροφορία. Και έτσι λοιπόν πρόσθεσε νηστεία στην νηστεία, μετάνοιες στις μετάνοιες, προσευχή στην προσευχή, δάκρυα στα δάκρυα, εκ λιπαρών τον Χριστό μας που γνωρίζει το μέλλον και τον χρόνο να του αποκαλύψει τι είδε ο βασιλεύς τόσο τρομακτικό όνειρο και το ελισμόνησε. Για το και αυτό δάκτυλος Θεού να το ελισμονήσει. Δεν έχει πάθει αμνησία, αλλά έτσι κάποιος άγγελος, θα λέγαμε, το σκεπάζει και το κομμάτι της μνήμης, αλλά τα ενθυμείται. Αυτό έχει ελισμόνηση. Όχι τόσο για να το εξηγήσει ο προφήτης Δανίλ, αλλά για να αποδειχθεί εσύ μας διαχρονικά ότι κατά αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά μας μαθήματα και βοηθήματα ρυθμίζονται δια προσευχής και δια νηστείας. Και έτσι λοιπόν του έδωσε αυτή η αποκάλυψη, στη πληροφορία την εξήγησε και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εις εμάς όμως θα παραμείνει αιώνια αυτό το μάθημα, ότι ουδεμία προσευχή μας θα πρέπει να γίνει δεκτή εις τον Θεό ή και να ανεβεί πάνω από το ταβάνι, θα λέγαμε, από την ορθή της οικίαση του μοναστηριού μας, εάν δεν συνοδεύεται με την διπλή νηστεία. Δι' αυτόν τον λόγο νηστεύουμε. Δεν θα νηστέψουμε επειδή νηστεύουν μερικοί ή επειδή γράφουν μόνο τα βιβλία. Πολύ καλά τα λένε, τα γράφουν και τα κηρύττουν. Έτσι είναι το σωστό. Αλλά εάν δεν νηστέψω, δεν θα εκπληρωθεί τίποτα. Εάν δεν αναπνεύσω, δεν θα ζήσω. Με αυτή την έννοια λοιπόν η νηστεία είναι υπόθεση ολοκλήρου βίου. Είναι το ένα από τα δύο πτερά. Η νηστεία και η προσευχή. Αυτό το ίδιο μάθημα, το οποίο το είχαν όλοι οι προπάτορες και οι πατριάρχοι και οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι γνωστοί και οι άγνωστοι της Παλαιάς Διαθήκης, το επαναλαμβάνει θρανά στον πιο μεγάλο βαθμό των αποκεκαλυμμένων ο ίδιος ο Χριστός μας, και το λέγει όταν είχε κατεβεί από το όρος Σταβόρ και το εζητήθη από τον πατέρα του παιδιού να βγάλει κάποιο δαιμόνιο, το οποίο οι υπόλοιποι μαθητές, οι 9, δεν ειδηνήθησαν να το βγάλουν, και το έβγαλε ο Χριστός μας, και αργότερα ιδιαίτερος του εζητήθη να το εξηγήσει ο χορός των μαθητών των υπολείπων 9, γιατί εμείς ούκοι ειδηνήθημε εκβαλήν αυτό, τι έλειπε. Έλειπαν κυρίως οι 3 πρόκλητοι μαθητές, αν ήταν αυτοί, οπωσδήποτε θα έβγαλε, τους είχε πάρει μαζί τους στη μεταμόρφωση. Και το επισφραγίζει δια την απιστία, δηλαδή δια την ολιγοπιστία. Είχανε πίστη σε αυτό το βαθμό που αν θα πρόσθεζαν το δαιμόνιο να βγει, αμέσως δεν θα έβγαινε. Αργότερα έλαβαν προσθήκη χάριτος, τελειωτά της χάριτος, και ό,τι έλεγαν με τον πρώτο λόγο αμέσως γινόταν έργο, όπως το γνωρίζουμε, κυρίως μετά την Πεντηκοστή. Έως εδώ είναι γνωστό το θέμα, αλλά το εδόθη τώρα η ευκαιρία του Κυρίου μας για να αποκαλύψει στους μαθητάς και δι' αυτό σε όλο πλέον τον κόσμο ότι τούτο το γένος, το δαιμονικό γένος, όλο το γένος των δαιμονικών, όλη η στρατιά των δαιμόνων από τον Βελζεβούλ μέχρι τον τελευταίο, εν ουδενή δύνατε εξελθήν ημί εν προσευχή και εν νηστεία. όσοι το αντιλήφθηκαν αυτό που είναι ένας κωδικός που ανοίγει το μυστικό συνδυασμό, το πνευματικό θησαυροφυλάκιο των χαρισμάτων και των δωρεών, και όχι με την έννοια της προσθήκης να πάρει κανείς χαρίσματα, αλλά να τακτοποιήσει τα του οίκου του, της ψυχής του. Έχουμε τόσα προβλήματα στη σημερινή εποχή και στα υλικά θέματα και στα πνευματικά κυρίως, τόσα πολλά θέματα όλοι μας, που πρέπει να τα ιεραρχήσουμε όλα ένα-ένα και να αρχίσουμε ένα-ένα δια προσευχής και δια νηστείας να τα βάζουμε στη θέση τους και να τα ρυθμίζουμε, να τα θεραπεύουμε. Εάν κανείς χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο ή κανένα από τα δύο, αν προσπαθήσει μόνο με την ελεημοσύνη λόγω χάρη να βοηθήσει την ψυχή του, η ελεημοσύνη θα πάρει μια μορφή ιήσεως και επιδείξεως και ανθρωπαρέσκειας. Είναι αδύνατο να είναι αλληλικενόθετος. Είναι εμπειρία αυτό το πράγμα. Η ίδια η προσευχή και η νηστεία διδάσκει και άλλους μυστικούς λογισμούς και συλλογισμούς πώς να κάνεις μια αρετή για να μην χάσεις το μισθό σου. Το να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε. Αλλά πώς είμαστε πεπισμένοι πώς το μισθό θα τον βάλουμε εν ημέρα εκείνη. Όχι πως είμαστε μισθωτοί, δεν το κάνουμε για το μισθό, αλλά λέγοντας ο Χριστός μας θα πάρουμε το μισθό, εννοεί ότι η θεία του δικαιοσύνη δεν θα αφήσει τίποτα το οποίο κάναμε και είναι καλό, το οποίο φυσικά εμείς το λησμονήσαμε, επειδή είναι παραμικρό. Και όμως για τον Χριστό είναι μέγα, επειδή είναι καλό, για τον Χριστό καλό. Και είναι μέγα επειδή έχει μέσα ζωή αιώνιων, έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν ως δίκαιος λέγει ότι το μισθό σου δεν θα το χάσεις. Είτε το ενθυμίσει είτε δεν το ενθυμίσει, στη Δευτέρα Παρουσία θα απολαύσεις το μισθό πολλαπλασίωνα. Και έτσι λοιπόν έχει βγει αυτή η εμπειρία, την οποία κυρίως οι νηπτικοί πατέρες μας, οι μοναχικοί μεγάλοι πατέρες μας, έτσι το επαναλαμβάνω, το παντρεύτηκαν αυτό το δίδυμο, την προσευχή και την νηστεία, και τις υπόλοιπες βέβαια αρετές, αλλά κυρίως αυτές, διότι από εδώ ξεκινούμε και αυτές οι δύο συνδέουν και ενώνουν τις υπόλοιπες αρετές και τις συντηρούν και τις προάγουν. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε μία ειλικρινή μετάνοια λόγου χάρη. Ή δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην γνησία ταπείνωση, στην ανώθευτη υπακοή, στην καθαρά προσευχή, στα ειλικρινή δάκρυα της μετανοίας και της αγάπης του Θεού, στην πραγματική αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη προς τον πλησίο μας και την πραγματικά γνησία αγάπη προς τον Χριστό μας. Είναι μεγάλες αρετές που τις επιθυμούμε όλοι μας, γιατί είναι βασικά συστατικά της σωτηρίας μας. Η ίδια η προσευχή στο όνομα του Χριστού, πάντοτε αυτή η προσευχή, διότι ξέρετε, από όλες τις προσευχές κυρίως αυτό το οποίο φοβείται κάθε δαίμον είναι να μην γίνει γνωστό και αντιληπτό και πιστευτό σε κάθε ορθόδοξο αγωνιστή ότι αυτό το θείο όνομα του Χριστού μας, το Ιησούς Χριστός, περιέχει αυθυπάθουσαν ενέργεια. Από μόνο του το όνομα έχει όλη τη θεϊκή χάρη, το οποίο όταν το λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, όταν το λέμε λοιπόν αυτενεργεί, είναι σαν να εκρήγνεται μια ατομική βόμβα και εκρήγνεται στην καρδιά του διαβόλου. Σε αυτόν κάνει τρομακτική ζημιά. Όσο ζημιά κάνει σε αυτόν, τόσο ωφέλεια προξενεί σε εμάς. Και κάθε προσθήκη επαναλήψεως της προσευχής, άλλη μία βόμβα εκρήγνεται. Και άλλη και άλλη και ούτω καθεξής. Ωφέλεια σε εμάς, βλάβη σε αυτόν. Σε κάποια στιγμή ξεσπαθώνει και ο εχθρός και αρχίζει μονομαχία. Οπότε πώς καταλαβαίνουμε πως θα αρχίσει η μονομαχία όταν προσευχόμαστε? Άρχισε το σφυροκόπημα των λογισμών. Και πάρα πολλές φορές βγαίνει νικητής ο εχθρός και μας κόβει την προσευχή και την παρατούμε. Ίσως αργότερα να ανακαλέσουμε, να επαναλάβουμε άλλο γύρο, άλλη σειρά και να βγούμε νικητές. αλλά είναι ένα ανηλαίτο και άσπλαχνο, έτσι, βομβαρδιστικό λογισμόν ο εχθρός που μας μαστιγώνει αλίπητα. Οποιαδήποτε άλλη προσευχή και να κάνουμε ή οτιδήποτε άλλο και να κάνουμε, επειδή δεν συγκεντρώνει τόσο πολύ το νου στη μονολόγηση στη ευχή του Χριστού μας, λιγότερο δεχόμεθα τα πειρά του εχθρού τα πεπειρωμένα. Στο όνομα Ιησούς Χριστός, επειδή είναι η πιο δυνατή προσευχή στον κόσμο και στον ουρανό και στη γη και κάνει την ολοκληρωτική πλέον βλάβη στον εχθρό και δεν την ανέχεται να την ακούει από κανένα στόμα, προσπαθεί με όλους τους τρόπους, ως κακομήχανος και πολυμήχανος που είναι, να σταματήσει την προσευχή ή τουλάχιστον να την οθεύσει. Και στο θέμα αυτό έχει πλουσιωτάτη εμπειρία και πάρα πολλές νίκες. Και ήττες έχει, αλλά πάρα πολλές νίκες έχει. Δηλαδή, έχει επιτύχει να σταματήσει την προσευχή μας. Μου έχουν πει πάρα πολύ. Ένα αυτό παράδειγμα θα σας αναφέρω πάντοτε ανωνύμως. Ξεκίνησε κάποιος να κάνει την προσευχή του με το κομμωσκήνι του, όχι τον κανόνα του, αλλά μία άσκηση νοεράς προσευχής θα λέγαμε, να κάνει τόσες προσευχές. Δέχτηκε τόσο σφοδρό λογισμό κατακρίσεως για μερικές ψυχές και ενώ αυτοί οι λογισμοί ήταν δίκαιοι, δηλαδή οι άλλοι είχαν δίκαιο, αυτός είχε το άδικο, αλλά προσπαθώντας να αυτοδικαιώσει τον εαυτό του για να επιπλέψει, αυτοδικαίωσε λοιπόν τον εαυτό του και νόμιζε πως αυτός είχε το δίκαιο και άλλοι το άδικο. Το εκμεταλλεύτηκε ο εχθρός, τον πολέμησε τόσο πολύ και ενώ έλεγε την προσευχή ξαφνικά στεναχωρέθηκε, λυπήθηκε, θύμωσε και έκανε το κομμωσκήνι του κομματάκια. Άρχισε να βρίζει και να μένεται και έκανε κομματάκια το κομμωσκήνι, να μπορούσε να το φάει όλα. Οπότε κέρδισε κατά κράτος ο εχθρός αυτού τον γύρο. Σε άλλη φάση βέβαια βγήκε νικητής ο άνθρωπος αυτός, κοίτα, εκ των λαϊκών. Βλέπετε με τι μανία παρακολουθεί όχι μόνο την προσευχή αλλά και πώς σκέπτεσαι, το συνέστημα δηλαδή, πώς νιώθει κανείς ενώ προσεύχεται. Εάν θα διαπιστώσει ο εχθρός ότι κατανυσόμεθα, συγκινούμεθα, νιώθουμε ευχάριστα, νιώθουμε χαρμόσυνα, νιώθουμε κατανυχτικά, νιώθουμε την αίσθηση της αμαρτωλότητας, αρχίζουμε και την βιώνουμε λίγο-λίγο, εκεί ο εχθρός γίνεται άνω κάτω. Μου έλεγε ένας μεγάλος γέροντας ότι καθώς προσευχόμεθα και η προσευχή πίπτει στην πρόταση, στη λέξη μάλλον ελέησόν με, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ανάλογα με το πώς νιώθει κανείς, οι λέξεις παίζουν μέσα στην ψυχή μας και στο νου μας. Λοιπόν, σε αυτόν έπιπτε στη λέξη ελέησόν με λόγω της μεγάλης αμαρτωλότητός του, γιατί αυτό σημαίνει το ελέησόν με. Επειδή νιώθουμε πάρα πολύ αμαρτωλοί, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε, το εννοεί αυτό μέσα από μόνη της σε μεγάλο βαθμό η λέξη ελέησον. Λοιπόν, αισθανόμενος την αμαρτωλότητά του και χύνοντας μέτρια δάκρυα στην προσευχή, ο εχθρός αγρίευσε τόσο πολύ, διότι όχι πως ελέγχθηκε, αλλά ζήλεψε. Τι ζήλεψε ο εχθρός? Ο άνθρωπος έκανε τόσα αμαρτήματα, νιώθηκε την αμαρτωλότητά του, πολύ καλά έως εδώ. Εξομολογήθηκε, μετανόησε, κοινώνησε και προσεύχεται και θέλει τώρα να διώξει την αμαρτωλότητα λόγω των παθών που έχει. Τα πάθη του τον προβληματίζουν, αυτό το δυσκολεύουν. Ο εχθρός λοιπόν ζήλεψε τι? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αμαρτωλός εκ του ελέγχου της συνειδήσεως, έτσι δεν είναι? Ενώ ο διάβολος δεν έχει έλεγχο συνειδήσεως. Είναι ο πρώτος αμαρτωλός, ο αιώνιος αμαρτωλός, η πηγή πάσης αμαρτίας, ο εφευρέτης πάσης αμαρτίας ο διάβολος, έτσι δεν είναι, σε όλους. Και όμως, ενώ είναι λογικό ως νους δεν έχει καθόλου συνείδηση, με την έννοια δεν έχει έλεγχο συνειδήσεως κατά πόσο γίνεται αντιληπτό αυτό σε όλους μας. Είναι σαν γνώση, σαν εμπειρία, κάτι το ασύλληπτο, κάτι το τρομακτικό, ότι ο διάβολος αμαρτάνει αλλά δεν έχει καθόλου έλεγχο συνειδήσεως. Δι' αυτό και αμαρτάνει ασύστολα και ασταμάτητα, γι' αυτό και τον περιμένει η κόλαση. Πρέπει να διαπιστώσει και αυτό στην πράξη, ότι η αμαρτία που κάνει, πόσο πολύ την τιμωρεί ο Χριστός μας ως δίκαιος κριτής. Όχι πόσο που κάνει επίδειξη θείας δυνάμεις και θα τον εκδικηθεί. Όχι. Ο Θεός δεν επιδεικνύεται σε κανέναν και δεν τιμωρεί κανέναν και δεν εκδικείται κανέναν. Αλλά η θεία δικαιοσύνη πώς θα ενεργήσει σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Και ενώ θα τιμωρείται, πάλι δεν θα έχει έλεγχο συνειδήσεως ποτέ, σε αιώνα σε αιώνα. Είναι σαν τρόπο σκέψεως, είναι κάτι το αδιανόητο μας. Γιατί εμείς ποτέ δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο, επειδή έχουμε λογική συνείδηση η οποία μας ελέγχει. Του εχθρού δεν ελέγχει. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Όπως οι άγγελοι δεν έχουν συνείδηση να τους ελέγχει για καμιά αμαρτία, είναι αναμάρτητοι, είναι απαθέστατοι. Οι άνθρωποι κειμενόμαστε, έτσι και έτσι. Και λοιπόν, εζήλεψε αυτόν τον άνθρωπο με την κακή την έννοια της ζήλιας και του φθόνου και τον πολέμησε και τον σακάτεψε στο ξύλο. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν λαϊκοί. Και λέμε τώρα εμείς οι μοναχοί που έχουμε μερικά χρόνια εδώ, στο όλος ότι δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα αυτών των λαϊκών ανθρώπων ακόμη. Για λόγους που ο Θεός γνωρίζει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως και οι εχθροί δεν παρακολουθούν τι ενδύματα φέρουμε. Αν είμαστε μοναχοί, διάκονοι, ιερείς, μερικοί αν είναι αρχιερείς, πατριάρχε, βασιλείς, αυτοκράτορες, ηγέτες, στρατηγοί, οτιδήποτε να είναι. Αλλά ο τρόπος, ο μυστικός, ο εν Χριστώ και κρυμμένος μυστικός τρόπος, αυτό παρακολουθεί ο εχθρός. Αλλά δεν τον απασχολούν, γιατί δεν ασχολείται με τίποτα και δεν ζηλεύει τίποτα. Αυτό το πράγμα, γιατί τέτοια μάτια που έχει, αυτό κοιτάζει. Και έχει εξειδίκευση στα μάτια του. Πώς λέμε, οι ακτίνες και η κατευθείαν θα πάνε στο κόκκαλο και θα το φωτογραφίσουν. Τα άλλα, οι σάρκες δεν απασχολούν αυτές τις ακτίνες. Άλλη είναι η αποσχόλησή του. Έτσι ο Εχθρός βλέπει τον μυστικό τρόπο, τον κεκριμένο, πώς σκεπτόμεθα όταν είμαστε μόνοι μας, τελείως μόνοι μας, αλλά και πώς σκεπτόμαστε όταν είμαστε και με πολλούς, και τώρα και εδώ και παντού. Πώς νιώθουμε για μεταξύ μας, για τους άλλους, για άλλα πράγματα προσωπικά μας, του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος. Παίζουν οι λογισμοί και καθώς παίζουν οι λογισμοί, κυμαίνεται και το συνέστημα. Και μέσα από αυτό, αν θα του δώσει κάτι καλό, αμέσως η προσευχή κινείται. Αρχίζει και ενεργεί η προσευχή. Ενεργεί η προσευχή, κάνει και επίθεση ο εχθρός αμέσως. Δεν θα μείνει καθόλου αδρανής ο εχθρός. Θα μείνει αδρανής εάν σταματήσουμε την προσευχή. Σταματούμε την προσευχή, σταματούν και οι εχθροί. Αρχίζουν την προσευχή, βομβαρδισμός. Αλλά ενώ αυτά είναι εμπειρίες σε τόσους και τόσους, δεν πρέπει κανείς ούτε να φοβηθεί τους δαιμονικούς λογισμούς, αλλά μάλλον να τους παρομοιάσει, όπως λέγουν οι μεγάλοι πατέρες μας, με ηλακτίσματα μικρών κυναρίων. Βλέπετε τα μικρά τα σκυλάκια, τα κουταβάκια, πώς τα λένε, τα πολύ μικροσκοπικά, μόλις μεγαλώσουν και αρχίζουν κάπως έτσι λιγάκι να φωνάζουν, λιγάκι να ελακτούν. Τα φοβάται κανείς, τα υπολογίζει? Όχι, μάλλον τα χαίρεται κιόλα. Έτσι πρέπει να τα απολογήσει κανείς αυτά των εχθρών και να τα καταφρονήσει. Διαφορετικά δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το Άγιο Θάρρος και την τόλμη, που είναι βασικές αρετές για να μονομαχήσει, να ξεσπαθώσει, να μονομαχήσει και να έχει τις νίκες τις πνευματικές. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση ή καμία διαφωνία σε αυτά που είπαμε.
Γέροντα,
παρακαλώ.
Είπατε για την κατάνοιξη που όταν έρχεται και αυτό τον εχθρό το κάνει άνω κάτω. Όταν το καταλάβει για τη μετάνοια. Και εκείνη
νιώθουμε κατάνοιξη και δακρύζουμε, θα παραμείνουμε σε αυτή τη στάση ακίνητη, ώστε να πραδεθεί η προσευχή με αυτόν τον βουβό τρόπο, ακόμη και το δακρύπτευτο, όσο γίνεται περισσότερο χρονικά. Τότε όταν βρέχει, που λέμε, ο ουρανός της ψυχής μας, έτσι δεν είναι, όταν δακρύζουμε, ή νιώθουμε αυτό το βαθύ πένθος, όχι το απελπιστικό όμως, έτσι δεν είναι, το καλό, τη χαρμολύπη. Τότε συμφέρει να παρατεθεί αυτό το διάστημα όσο γίνεται περισσότερο. Είναι μια σπανία χάρης που κρατάει πάρα πολύ λίγο και είναι και σπανιωτάτη. Πολύ σπάνια χάρης. Δεν έρχεται κάθε φορά στην προσευχή μας. Ήρθα να την αρπάξουμε αμέσως. Εάν κάνουμε κάποια άλλη κίνηση, ακόμη και προσευχητική κίνηση, αυτό μπορεί να κινηθεί και να φύγει. Τόσο ακινησία θέλει των πάντων, ώστε να αισθανθούμε και να βιώνουμε αυτό το ιερό συναίσθημα που δεν το υπολογίσαμε και το βιώνουμε σαν χύμαρο και τη στιγμή και μας κατακλείζει. Αν κάνουμε, ας πούμε, τα στερεότυπα, λόγω χάρη κάνω μητάνες και ξαφνικά κάτι νιώθω, θα μείνω και επί τόπου. Αν συνεχίσω και κινηθώ, το χαστέφυγε. Ή αν σχηματίσω λογισμό, καλό, πάλι το χάσα και έφυγε. Παράδειγμα, νιώθει κανείς κάτι και λέγει, νιώθει τη χάρη και λέγει, δόξα τω Θεώ, νιώθω τη χάρη, ενώ άλλος δεν τη νιώθει. Ποιος άλλος δηλαδή? Ποιος άλλος? Όλοι οι άλλοι εννοείται, έτσι. Λοιπόν, έφυγε χάρης και να δούμε πότε θα γυρίσει τώρα. Αμέσως, πριν προλάβω και συναμολογήσω την πρόθεση ότι ο άλλος δεν τη νιώθει, ήδη χάρης έχει πετάξει πολύ μακριά από μένα. Και ενώ ήταν έτοιμος χήμαρος να με συντρίψει, να με κατακλείσει. Γι' αυτό θέλει κανείς, μόλις θα αισθηθεί τη χάρη, να ταπεινώσει ακόμη πιο πολύ τον εαυτό του. Βλέπουμε οι μεγάλοι πατέρες που είχαν τέτοιες εμπειρίες, ο πρώτος λογισμός ήταν μια εξουδένωση, σαν αυτομεμψία, εξουδένωση ασύλληπτη. Όταν ο προφήτης Ισαΐας πήγε στον ουρανό, κύριε τα Σεραφείμ, και κοινώνησε και ξαναγύρισε στη γη, στο έκτο κεφάλαιο, νομίζω, το γράφει στις προφητείες του, λέγει, «Ο τάλας εγώ». Αυτό το λέμε όλοι μας, αλλά όταν το λέγει ο προφήτης Ισαΐας, το λέγει στο επίπεδο του προφήτου Ισαΐα, «Ο τάλας εγώ, ότι κατανένιγμα» και τα λοιπά. Δίνει ο πιο ταλέπορος απλώ στους ταλέπορους. Αλλά αυτό δεν είναι εξουδένωση και καταφρόνηση και κατάχρηση. Δηλαδή, εξ όλων των αμαρτωλών που ο Θεός γνωρίζει, είμαι ο χειρότερος όλων. Αυτό θέλει να πει. Ο πρώτος λογισμός, αφού επιστρέφει κανείς από τον ουρανό, είναι να κάνει στον εαυτό το ακόμη πιο πολύ σκουπίδι. Γιατί έτσι ασφαλίζεις αυτό που πήρες. Γιατί θα τσιμπήσει ο λογισμός. Ότι κάτι έγινε, εντάξει, κάτι έγινε. Αλλά στον άλλο δεν έγινε. Μα γιατί να μπει τώρα αυτός ο λογισμός? Γιατί να αρχίζουμε αμέσως τις συγκρίσεις? Γι' αυτό θα το δώσει ο Θεός. Για να το συγκρίνουμε με τους άλλους. Και πώς γνωρίζεις εσύ ότι ο άλλος δεν έχει? Καρδιογνώστης είσαι? Είμαι σίγουρος και ότι δεν έχει. Και να είναι έτσι, τι βγήκε? Αν ο Θεός δώσει, θα έχουμε. Αν δεν δώσει, δεν θα έχουμε. Από εμάς κρατάτε. Με το σπαθί μας το κερδίζουμε αυτό το δώρο. Δεν λέγεται θεία δωρεά? Δεν έρχεται εξ ουρανού? Αναξίοι δεν είμαστε? Δωρεά δεν έρχεται? Το πληρώσαμε? Αλλά μόλις όμως πάρουμε το θείο δώρο, θα κερδίσει ο λογισμός της συγκρίσεως. Και έτσι λοιπόν κανείς πρέπει να χορτάσει πολύ καλά στην ταπείνωση και στην αυτομεμψία, ώστε πάνω σε αυτά τα γερά θεμέλια να προσθεθεί αυτός ο λογισμός και να προσθεθεί και άλλος καλός λογισμός και άλλη αρετή και να αρχίσουμε να επενδύουμε. Γιατί θα του εξετάσει και ο εχθρός το λογισμό. Λέμε, έχουμε ένα χρυσό. Να δούμε πόσο καρατίον είναι, θα πει και ο εχθρός. Όχι πώς θέλει να μάθει τον αριθμό του, αλλά θέλει να μας κερδίσει το θησαυρό, να στυλίσει το θησαυρό. Και πρέπει να ασφαλιστούμε με αυτομεμψία και αυτοκατηγορία.
Κάνω μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Όταν βρισκόμαστε στον υπέρφυτο γνώφο Θεοπτίας.
Ποιο?
Όταν βρισκόμαστε στον υπέρφυτο γνώφο
Θεοπτίας. Α, δεν ξέρω από τέτοια. Μην πάμε πολύ ψηλά. Τώρα εσύ πήγες στην κορυφή.
Τότε και δεν έχουμε αναγνώριση από τους άλλους. Τι μπορούμε να κάνουμε σε την περίπτωση? Που δεν πρέπει να το κοιτάξει, αλλά είμαστε άνθρωποι και είναι ανθρώπινη αδυναμία.
Ας φτάσουμε εκεί πέρα και ας μην μας αναγνωρίζει κανένας στον κόσμο.
Αυτό που λέτε. Σωστό είναι. Δηλαδή θα πάρουμε αυτό που είπατε στην αρχή του μισθού.
Είναι αυτό που λέγουν οι μεγάλοι πατέρες, ότι όταν κατοικεί όλος ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο, όπως λέγε ο Απόστολος Παύλος, ζει εν ημί Χριστός. Δηλαδή έχω όλη τη χάρη του Χριστού σε όλα τα κύτταρα του σώματός μου και σε όλη την ψυχή μου. Δεν έχω χάρη Χριστού, έχω όλον τον Χριστό. Ζει εν ημί Χριστός. Δεν υπερβολεί αυτού του λόγου. Και ο Θεός του λέγει, γράψε αυτό που το λέγεις. Μα δεν υπερβάλλω, αφού κυριολεκτής έφτασε τόσο στην κορυφή. Ναι. Αλλά όμως, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων του δόθη σκόλοψη. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, όταν ήταν μακράν του Χριστού, ήταν υγιέστατος και είχε αρίστη ιατρική υγεία. Και ήταν ένας τόσο δυνατός άνθρωπος, που αν τον κέρδιζε ο Χριστός μας, μπορεί να μας είχε συντρίψει όλους. Ίσως να είχε φάει όλους τους χριστιανούς. Είχε τέτοιο πόθο, κακό πόθο, με την καλή την έννοια.
Πέντε λεφτά είναι αρκετά να τους είπα να το δείξει, να τον επιτρέπει ο Χριστός.
Όμως είχε τόση χάρη και ο σκόλοπας, σκόλοπας. Μέχρι θανάτου είχε το σκόλοπα. Άλλα 30 χρόνια, από το 33 μέχρι το 60. Έξι περίπου είχε αυτό το σκόλοπα, την ασθένεια τη δυνατή, για να τον ταπεινώνει, για να μην υπεραίρεται. Είναι από τους πιο δυνατούς πολέμους, που ελάχιστοι είχαν τόσο δυνατούς πολέμους και πόνους και λογισμούς.
Να σας πω ποιος
είναι. Στο επίπεδο το... Ναι.
Με συγχωρέστε να πω κάτι. Στην εποχή μας νομίζω αυτός ο πόνος, κάτι αντίστοιχο, κάτι είναι αντιστοιχεία στην μοντέρνα εποχή που ζούμε τώρα, το σκόλοπα που έχει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται κατάθλιψη. Είναι τόσο δυνατό.
Όχι.
Όχι.
Κατάθλιψη είναι η απουσία χάριτος Αγίου Πνεύματος.
Ενός στο στάδιο της κάθασης.
Κατάθλιψη, μελαγχολία, άγχος, στρες, δαιμονική λύπη και τα συναφή, που η ψυχολογία τα ερμηνεύει όπως τα ερμηνεύει, οι πατέρες τα βλέπουν με άλλη σκοπιά, εξ επόψεως Αγίου Πνεύματος, και λέγει ότι στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος αυτά είναι ανύπαρκτα και ως ονομασίες, ναι, και ως βιώματα.
Ναι, σας είπα στη γυστάδηση κάθαρσης.
Υπάρχει όμως αίσθηση αμαρτωλότητος, δρυμητάτη. Αυτό όμως είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος, γιατί χωρίς την παρουσία δεν πρέπει να νιώθεις αμαρτωλός.
Σωστά της κάθαρσης λέω. Μετά στο φωτισμό και στη θέωση φεύγει αυτό το πράγμα. Είσαι υγιής πλέον. Ενώ δηλαδή στο στάδιο της κάθαρσης, καταλαβαίνετε. Οπότε εφόσον ταπεινωθείς και είσαι ένα με το χώμα, δεν θα κινδυνεύεις να χάσεις και το χάρισμα.
Ίσως,
είναι χειρότερα από τον καρκίνο.
Ίσως και πριν από το στάδιο της κάθαρσης, θα λέγα εγώ. Δηλαδή ένας που ακόμη δεν άρχισε να μετανοεί, οπωσδήποτε μελαγχολεί, θλίβεται και έχει μοναξιά. Γιατί ξέρετε, οι λέξεις μοναξιά, που λέγουν οι άνθρωποι, ένουν, δεν έχω κάποιον να κάνω παρέα. Έναν άνθρωπο. Ή ένα ζωάκι, ξέρω εγώ, ένα πουλάκι, οτιδήποτε, ένα ψαράκι, τι μπορεί να είναι, ένα δεντράκι, ένα φιλαράκι. Οι πατέρες μοναξιά την εννοούν την απουσία του Αγίου Πνεύματος υποστατικά από μέσα μας. Γιατί όταν είμαστε μονότατοι, πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε τρεις. Όταν είμαι μόνος μου, είμαι τρεις. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαι εγώ, είμαι ο Άγγελος Φύλακας και ο Χριστός. Πάλι είμαστε τρεις. Να βάλω και τον εχθρό που παρακολουθεί εξ αποστάσεως. Σου κάνουμε τέσσερις. Έχει την ολόκληρη συνοδεία αμέσως. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν αισθάνεται ποτέ μόνος του, γιατί πάντα έχει κάποιος να είναι γύρω του. Αλλά στην απουσία του Αγίου Πνεύματος όλοι αυτοί δεν γίνονται αισθητοί και αντιληπτοί, ακόμη και πιστευτοί. Οπότε η ψυχή δεν παρηγορείται με τίποτα. Αυτά που θα τον παρηγορήσουν, μάλλον θα τον βέβαιουν και σκάνδαλα και πειρασμούς. Θα το αυξήσουν τους λογισμούς και τη θλίψη. Και έτσι λοιπόν μένει η ψυχή απαρηγόρητη από τα ανθρώπινα.
Θα σας πω κάτι εμπειρικό, Γέροντα, αν επιτρέπετε. Ναι, ήμουν 20 χρόνια στο στάδιο αυτό. 20 χρόνια. Στο στάδιο της κάθαρσης με αυτόν τον τρόπο. Και μετά σε ένα χρόνο μέσα, ο Κύριος μου χάρισε τα δύο επόμενα στάδια.
Ναι, πρέπει να κορτάσει κανείς σε μια κατάσταση.
Και παρακαλούσα Γιώργο να με έρθει καρκίνος. Έχανα τάματα, να με έρθει καρκίνος. Να με στείλει μου καρκίνο, λέει, Κύριε Παναγία μου, και θα σου ανάψω λαμπάδα. Αυτό έλεγα. Παρακαλώ, γιατί ο καρκίνος είναι πολύ λιγότερο. Επειδή σου ήταν υπερευαίσθητο κάποιο, το βιώνει πολύ έντονο αυτό το πόνο τη κάθαρση.
Λοιπόν.
Παρακαλώ, θα φέρει καρκίνο. Ο καρκίνος είναι λίτρο στερεά για μένα. Και δεν μου έστειλε τελικά, αλλά με απάλαξε από αυτό το βασανιστήριο, το δινηρό, και μου χάρισε την παράδεισο. Επειδή τη γη, όσο είναι δυνατό, βέβαια. Προσέγγισε μια ανθρώπινη προσέγγιση.
Ναι, όταν νιώθει αυτή τη μακαρίτη εδώ μέσα του.
Έτσι.
Είναι μια παρηγορία στην ψυχή.
Το αδιάλειπτο φως που λέμε. Όπως είναι η αδιάλειπτη ευχή, η καθαρά ευχή, καθαρά πως ευχή που λέει Σάκος Σύρος, μετά είναι το αδιάλειπτο φως.
Οι πατέρες λέγουν όταν απουσιάζει η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, βιώνουμε αισθητά ψηλαφυτά τις φλόγες της κολάσεως μέσα μας. Καίει από μέσα. Και όταν αρχίζει και σκοτεινιάζει και βραδιάζει, λέγει ο άνθρωπος, «Ωχ, πώς θα ξημερώσω τώρα, μέχρι να ξημερώσει τι θα γίνει». Είναι κάτι το φοβερό. Λόγω της απουσίας της χάριτος.
Να σας περιγράψω την κόλαση, που είναι η κόλαση, είχα 3 χρόνια στην κόλαση. Είναι απελπισία, ανασφάλεια, αγωνία, όσον αφορά τα ψυχολογικά, και στο σώμα φωτιά, σκοτάδι και μοναξά. Όλα αυτά τα μαζί στο σώμα σκοτάδι, μοναξά και φωτιά, και στην ψυχή απελπισία, ανασφάλεια και αγωνία. Αυτά τα βίωσα 3 χρόνια και πηγαίνω στον Γέροντα Παΐσιο και μου λέει θα σωθείς βρεχαμένο. Ο Γέροντας Παΐσιο, και από τότε φύγαν όλα. Καταθλίψεις τα πάντα. Θα σωθείς βρεχαμένο. Γιατί έλεγα θα σωθώ αυτό το πράγμα, το ρώτησα και έφυγα. Αλλά θα σωθώ Γέροντα. Λέει θα σωθείς βρεχαμένο. 20 χρόνια κράτησε αυτό. 3 χρόνια ήταν η οξία φάση. 3 χρόνια. 20 χρόνια κράτησε αυτό το συνολικά το βασανιστήριο. Και μετά σε 1 χρόνο μέσα ο κύριος με λυπήθηκε και με έδωσε αυτό το πράγμα. Σε καλπάζω μορφή τα 2 στάδια τα τελευταία.
Έτσι λοιπόν, Αναστάση, όταν νιώθουμε αυτήν την παρηγορία, θα μείνουμε εκεί που είμαστε ακίνητοι, ασάλευτοι. Πόσο κρατήσει. Μπορεί να κρατήσει λίγο, αλλά πρέπει να είμαστε και σωματικά ακίνητοι.
Σχηματίζεται με τη στάση του σώματος. Ο νους σχηματίζεται με τη στάση του σώματος στα πρώτα στάδια. Είτε και γονατιστός με τα χέρια ψωμένα προς ανατολάς, είτε όρθιος με τα χέρια ψωμένα προς ανατολάς και το κεφάλι. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο τέλειο. Το τέλειο για την καρδιακή και την αυτενεργούσα, την καθαρά δηλαδή προσευχή, την αυτενεργούσα, την αρπαγή του νόσου που λέμε, η αρπαγή του νόσου. Η καλύτερη στάση είναι κάτω στο πάτωμα, τα πόδια έτσι μαζεμένα και το χέρι το δεξί προτεταμένο σε στάση λεμοσύνης προς ανατολάς. Το κουμποσχήνι περασμένο στην παλάμη, έτσι ακρέμεται. Αυτό το έκανα 5-6 μήνες, μην σας πω 1-2 χρόνια, και μετά έρθει η αρπαγή του νόσου και μετά το φως. Πέντε-έξι ώρες έκανα κουμποσχήνι το 24ωρο, επί 1-2 χρόνια, και μετά έρθει 24 ώρες το 24ωρο, η καθαρά ευχή, η οποία είναι χωρίς λόγια, χωρίς τον ενδιάθετο λόγο.
Κοιτάω όμως όλα αυτά κατά τη διάθεση.
Νόμιζα ότι το ενδιαφέρον γενικότερα, γι' αυτό δεν το θες.
Οι πειρασμοί της 40ης, πρώτα-πρώτα θα μας πολεμήσει με την σωματική ασθένεια. Οι σωματικές ασθένειες είναι πρωτόγνωρες πολλές φορές, γιατί μιλάς για το Άγιο Πάσχα. Έστω και μικρές, μόνο και μόνο να καταλύσουν. Άλλο κανείς να έχει μια πάθηση, οπότε συνεχίζει να καταλύει, δεν είναι. Όταν κανείς είναι ασθενής και νηστεύει, ξέρετε, αμαρτάνει, γιατί είναι αδιακρισία αυτό το πράγμα. Νηστεύουν σωματικά ή υγιείς σωματικά. Γιατί όταν ο Θεός σηκώσει τη σωματική υγεία, δίδει άλλο σταυρό νηστείας. Την πνευματική νηστεία και το αγόγγιστο. Δεν θα αγωγγίζουμε στην ασθένεια που έχουμε. Και τρώμε αυτό το οποίο μας επιτρέπει η ασθένεια, δεν είναι. Αλλά ο υγιής μας λόγω της υγείας, για να τον ευχαριστήσει, νηστεύει και σωματικά. Βλέπετε, και μπορεί μια μέρα να μην φάμε, και 2 μέρες να μην φάμε, και 3 και περισσότερο, και δεν θα πάθουμε ζάχαρο ή υπογλυκαιμία λόγω χάρη. Θα λιποθυμήσουμε. Γιατί υπάρχει και μία χάρις, ενδυμούσα χάρις μέσα στα κύτταρα. Μου λέει ένας μεγάλος γιατρός, λέει, αυτό είναι μέγα θαύμα. Ίσως οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά εγώ το που το βλέπω ιατρικά είναι μέγα θαύμα. Λέω, γιατί? Είναι σαν να μου λες, λέω, ότι ένα μάξι που πήρε αυτά τα λίγα γαλόνια πετρέλαιο πήγε 10.000 χιλιόμετρα και ακόμη έχει πετρέλαιο. Πόσο πετρέλαιο έχει αυτό το σκέφος? Έπρεπε να έχει τελειώσει πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν τρώμε, δεν έχουμε ενέργειες, ουσίες, θερμίδες, και όμως παράγεται έργο, 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 και άνθρωπος δεν τρώγει σωματικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Πώς είναι η ενέργεια, από πού το μυστικό? Εκ της νοεράς προσευχής και εκ της αριστάκτου πίστεως. Η νηστεία και η προσευχή συμπληρώνει αυτή την τροφική ενέργεια. Εδώ βιώνεται στην κυριολεξία ουκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά είναι παντή ρήματι Θεού. Αυτό το ρήμα Θεού είναι μια μυστική χάρη που είναι αντί το φαγητό. Έχουμε και άλλο ψωμί, έχουμε και άλλον ουράνιο άρτο, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα μπει μέσα στο σώμα και θα λειτουργήσει σαν τροφή. Αλλά δεν είναι ύλη και είναι πνεύμα. Επομένως πνευματοποιείται το σώμα και τα κύτταρα σε αυτή τη φάση. Έτσι έχουμε μεγάλους πατέρες που κρατήσαν πολλές ημέρες νηστεία, και 5 και 10 και 20 και 30 και 40. Είχαμε πατέρες και στα νεότερα χρόνια που κρατήσαν 40 ημέρων, όπως ο Χριστός μας. Μόνο λίγο νεράκι πίνανε, ενώ ο Χριστός, ξέρετε, ούτε έφαγε καθόλου, ούτε ήπια νεράκι καθόλου, αλλά ούτε και κοιμήθηκε καθόλου 40 ημέρων νυχτία, στο 40. Η νηστεία, η απόλυτος αρσιτεία του ύπνου, είναι κάτι το τρομερό. Δεν αντέχει άνθρωπος για πολύ χρόνο αν δεν κοιμηθεί. Θα πάθει όμως και θα ξηραθεί όμως. Ενώ με μερικό φαγητό, λίγο νεράκι και καθόλου φαγητό και καθόλου νερό, αντέχει κανείς τόσο. Αναλόγως. Είναι και μερικές προπονήσεις. Δεν μιλάμε για απεργία πείνας. Μιλάμε για χάρη Αγίου Πνεύματος. Και μερικοί πατέρες φτάσαν και σε μεγάλα μέτρα. Αλλά ο Χριστός μας όμως έκανε ακόμη πιο μεγάλη άσκηση και στην νηστεία του ύπνου. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι η ίδια η χάρις ενεργεί και αναπληρώνει αυτά τα εστερήματα της τροφής που εμείς δεν τα παίρνουμε, αλλά με επίγνωση, όχι πως τα καταφρονούμε και τα απεχθενόμαστε. Τώρα κάνουμε μία άσκηση. Και ο Θεός, επειδή τη βλέπει πως είναι ταπεινή για την αμαρτωλότητά μας, για τη σωτηρία της ψυχής μας και όχι για επίδειξη, γιατί αν την κάνει κανείς επιδεικτικά και μισθό δεν έχει, και χάρη δεν λαμβάνει και μπορεί να πάθει και ζημιά βιολογική.
Ο λογισμός για τον άνθρωπο προτιμείται στο κάνει και για δίαιτα και για σωματικό καλωτισμό?
Ναι, είπαμε η δίαιτα μπορεί να κάνει κανείς, ένα στη δίαιτα μπορεί να κάνει τρομακτική νηστεία και να χάσει, ξέρω εγώ, να είναι 150 κιλά και να γίνει 80. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποτέ τέτοιο πράγμα. Είναι αδύνατο. Γιατί εγώ δεν θέλω να γίνω τόσα ή τόσα κιλά, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Γιατί από αυτό δεν θα πάρω καθόλου χάρη. Αυτός θέλει να γίνει τόσα κιλά, να γίνει. Ας γίνει και φακίδες, ας γίνει και 30 κιλά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ζητούμενο δεν είναι, δεν θα μας ζυγίσει χάρη στο Αγίου Πνεύματος πόσα κιλά είσαι στο σώμα, να υπολογίσω και τη χάρη που έχεις. Έτσι δεν είναι? Όχι. Είναι λάθος. Άλλο ότι αυτό μας βοηθεί στις εργασίες μας και στην υγεία μας, εντάξει, αλλά η χάρη του Θεού μας ζυγίσει αυτό το σώμα, πώς διάγει αυτά τα κιλά του χώματος, πώς διάγουν? Κύριε με αντιλεπτός, που δεν είναι αυτό τώρα είναι το μυστικό. Είναι ο μυστικός τρόπος της ζωής, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, και φυσικά η πνευματική ζωή είναι συνακόλουθο μαζί με έναν τρόπο, τέλος πάντων, κάπως ασχετικό στο θέμα της διατροφής, κάπως. Αλλά μην το πάρουμε με την απόλυτη έννοια, γιατί μετά θα πάρουμε να μετράμε, ας πούμε, ο καθένας πόσα κιλά είναι, για να υπολογίσουμε πόση χάρη έχει. Και θα καταλήξουμε σε πέρα και πέρα λανθασμένες, ας πούμε, κρίσεις και πεπλανημένες φαλιαρές. Αυτό το λέγω διότι κάποτε υπήρξαν και τέτοιες κριτικές θέσεις. Και είχαν υποχρεώσει τους ανθρώπους να γίνουν καλαμιά στον κάμπο. Οπότε μετά δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε μια μετάνοια, ούτε μια εργασία, ούτε καν να σηκώσουν ένα νόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κατέβηκε η πίεση τους, εξασθένησαν και μερικοί πεθάναν πρόωρος. Θα θυμούμε κάποιος τον περασμένο αιώνα που του είπε αυτός: μη τρώγεις, μη τρώγεις, να πάει όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σαν τον τίμιο πρόδρομο. Και δεν έτρωγε, δεν έτρωγε. Και αντί να έρθει η χάρη του Θεού, είχε χάρη περασμική στο στομάχι και έπεθε διάδεση στο στομάχι και έπεθε. Δεν θα τρώγει κανείς, αλλά θα πρέπει να τρώγει χάρη. Αλλιώς δεν θα αντέξει. Όταν δεν τρώμε και απ' όλα, τότε ο εχθρός θα μπει μέσα μας για τα καλά, μου φαίνεται, και μας ξετινάξει στο τέλος και θα μας λογίσει σαν αυτοκτονία. Γιατί ο εχθρός ποτέ δεν τρώει και δεν έχει χάρη. Θα το κάνουμε για τον Χριστό με επίγνωση, όπως οι πατέρες από την εμπειρία τους μας διδάξανε. Γι' αυτό ο Μέγας Αντώνιος έκανε όλες τις ασκήσεις κατέληξε στο θέμα της νηστείας των τροφών στην πιο μεγάλη και διακριτική του μέθοδο και λέγει: εφόσον εφήρμοσα τα πάντα και 40 ημέρα και 20 ημέρα και πολλά και πολλά και εβδομαδαία, κατέληξε τώρα μετά από τόσα χρόνια ότι θα πρέπει κανείς, για να μην τον κοιτά από πουθενά ο λογισμός, να τρώγει άπαξ της ημέρας. Και τότε τρώγανε λίγο μετά τη δύση του ηλίου ή προς τη δύση του ηλίου, άπαξ. Το πιο ασκητικό. Αν δεν μαντέχει, ας φάει 2 φορές, ας φάει 3 φορές, ας φάει 4 φορές. Από εκεί πέρα μετά θα πάρει άλλη μορφή το πράγμα. Δηλαδή αν θα φάει ένα πιάτο φαγητό σε 4 δόσεις ή σε 2 δόσεις, τι με πειράζει. Αν θα φάω 10 πιάτα σε 1 δόση, με πειράζει. Δεν θα είναι τόσο η ποσότητα, είναι και η μέθοδος, πώς ακριβώς το επεξεργάζουμε ένα πράγμα. Και γι' αυτό λοιπόν συνιστάται και στο διάστημα της Μεγάλης Τετρακοστής να ρυθμίζουμε και τη σωματική μας υγεία και τις σωματικές δυνάμεις, ώστε και ο λογισμός να μην μας κεντά και η υγεία να μην φθείρεται. Λοιπόν, ένα από τις πρώτες, ας πούμε, δοκιμασίες είναι η σωματική ασθένεια, η οποία πολλοί εκ των ανθρώπων συναγωνιστών έτσι τη χάνανε με το παραμικρό, οπότε αμέσως παίρνει ο λογισμός κατάλυση. Ο δεύτερος είναι ευνηδίως με το παραμικρό και για σήμαντος λόγους η οξυθυμία, δηλαδή να θυμώσω, να φουντώσω αμέσως, να πετάξω τον κεραυνό αμέσως. Το να αυξηθεί ο λογισμός δημιουργεί και θυμό από μέσα και απ' έξω πολλές φορές, να μην βγει κραυγή δυνατή. Το τρίτο είναι να μην κεντήσει ο λογισμός πως κάνω κάτι σημαντικό. Το κάνω για την ψυχή μου. Εντάξει, το κάνουμε κάθε χρόνο. Πολύ εντάξει. Και προπαντός να μην το συγκρίνω με κάποιους που ίσως να μην το κάνουν ή να το κάνουν διαφορετικά. Δηλαδή, μέτρο συγκρίσεως με τους άλλους είναι πέρα για πέρα λαθασμένο, διότι δεν είμαστε καρδιογνώστες. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός ενέπαιζε τους ανθρώπους και φανερά έκαμνε πως τρώγει πάρα πολύ και μετά κρυφά έκαμνε πόσες μέρες και εβδομάδες να φάγει. Τον βλέπανε που έτρωγε, ας πούμε, Τετάρτη και Παρασκευή θα λέγανε, και λέγανε καλά, ούτε αυτό σαν κράτη δεν μπορεί να κάνει, τίποτα δεν κάνει. Αλλά μόνο και μόνο το έκαμνε ο Άγιος για να σχηματίσουν οι άνθρωποι τέτοια γνώμη για αυτόν. Εφόσον το άκουγε και το πετύχαινε και λέγε από μέσα στον δόμο, αυτό θέλω να ακούσω κι εγώ. Το άκουσα και έρδισα το στεφάνι. Μετά πήγαινε και έκαμε την άσκησή του. Οι άλλοι μέναν με το λογισμό. Σαν δεν ντρέπεται. Ούτε την Ελλάδα σέβεται, ούτε την Παρασκευή. Κάθε μέρα εστεί. Εάν εστεί αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι τις υπόλοιπες. Αυτό είναι μέτρο πνευματικό, δηλαδή είναι η διάκριση πνευμάτων αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν το καταλαγίζει σαν τιμωρία, δηλαδή γίνει ηθικός αυτούργος σκανδαλισμού, διότι ο άλλος οφείλει να αυτοασφαλίσει τον εαυτό του με καλούς λογισμούς και να πει είτε τρώγει είτε δεν τρώγει, έχει κάποιους λόγους. Ας το κάνω μια αρχή και ασφαλίζεσαι. Γιατί να πάρουμε την ακραία τακτική. Γιατί να... Πώς? Πάρα πολύ.
Θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Από κάτι θα βοηθήσει λίγο. Γιατί γνωρίζω τι έκανε ο Άγιος Ανδρέας.
φτελώνω και φαρισαίου, που οι πατέρες μας έτσι τους απασχόλησε πάρα πάρα πολύ με αυτό το Ευαγγέλιο. Ξεκινούμε το Άγιο Τριώδιο, ότι όλα αυτά που έλεγε ο Φαρισαίος που ήταν αληθινά και τα έκανε 7 χρόνια και νηστεύει και καποδεκατεί και κάνει ελεημοσύνες και δεν είναι όπως οι άνθρωποι, ούτε άδικος ούτε μοιχός, ήταν πολύ εντάξει. Αλλά με το να κατακρίνει τον Τελώνη, που ήξερε ποιος ήταν ο Τελώνης. Δηλαδή η κατάκριση είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Η κρίση και η κατάκριση είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Το ψέμα είναι άλλο πράγμα. Και η συκοφαντία είναι άλλο πράγμα. Η κατάκριση, η κρίση και η κατάκριση είναι αλήθεια, 100%. Αλλά τιμωρείται τόσο πολύ, διότι δεν έχει σπλάχνα εκτηρούμε μέσα της. Δεν έχει αγάπη και φιλανθρωπία. Επομένως, με το να πω αλήθεια, πάλι δεν θα πάθω. Πάλι κινδυνεύω να πάθω ζημιά. Πάλι δεν θα πάρω χάρη. Θα πρέπει να είναι και ταπεινό αυτό που θα πω. Θα πρέπει να είναι και φιλάνθρωπο, θα πρέπει να είναι και το ακατάκριτο βέβαια για τον άλλον. Και τότε το αληθινό αυτό είναι ορθόδοξο. Και το καλό, εάν δεν γίνει με καλό τρόπο, πάλι δεν είναι καλό, δεν είναι σωτηριολογικό δηλαδή. Ενώ μερικοί θα πούν αυτό που είπα είναι αληθινό, γιατί, εφού είναι αληθινό, αληθινό είναι. Αλλά ο άλλος όμως λυπήθηκε που άκουσε αυτό το αληθινό. Δεν οικοδομήθηκε, δεν ωφελήθηκε. Λοιπόν, με το να κατακρίνει τον άλλον, κατηκρίθη υπό του κριτού. Ενώ ο καημένος ο Τελώνης, με το να κατακρίνει τον εαυτό του, δικαιώθηκε. Το βλέπουμε μέσα, δηλαδή, όταν προσευχόμεθα, τι στάση λαμβάνουμε έναντι του εαυτού μας και έναντι του συνανθρώπων μας, γνωστών και αγνώστων. Θα πρέπει να έχουμε αυτονυψία με τον εαυτό μας, μη ασχολούμενοι με κανέναν, παντελώς με κανέναν, σαν να είμαστε μονότυποι επί της γης. Είναι δυσκολότατο αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Πρώτα-πρώτα δεν τους κατακρίνουμε με το στόμα, μετά λίγο-λίγο με τα νου, κατακρίνοντα συνεχώς τον εαυτό μας. Γιατί με το να μην κατακρίνω τους άλλους είναι πολύ δύσκολο να το πετύχω. Πρέπει να αρχίσω να συνηθίζω να κατακρίνω τον εαυτό μου όμως. Να το μαστιγώνω από μέσα, να το κρατάω εκεί, σφιχτά, ταπεινά. Γιατί άμα τον αφήσω χαλαρό, ξεσπαθώ σε αυτό τώρα πάλι. Θα με φέρει πάλι τούμπα. Θα είναι καθόλου δύσκολο. Με το παραμικρό αμέσως. Πρέπει να είναι υπό έλεγχον ο παλαιός αυτός. Επίσης όλο το διάστημα πρέπει να παρακαλούμε την Παναγία μας να γίνεται έτσι μεσήτρια η Παναγία μας προς το Χριστό μας, για να πάρουμε το χάρισμα της Θυσίας να το βγάλουμε εκεί πέρα σε αυτό το διάστημα. Όπως ξέρετε, υπάρχει ειδικός άγγελος επί της Θυσίας, ο οποίος καταγράφει και τον κάθε λογισμό, δηλαδή κάθε λογισμό που κλαδεύω, κάθε κακό λογισμό που κλαδεύω για την αγάπη του Χριστού με το Θείο Φόβο. Και αυτό σαν πνευματική νηστεία καταγράφεται. Τίποτα δεν μένει που να μην καταγραφεί. Με το να πει ο Χριστός μας παραβολικά, ακόμη και για ένα ποτεράκι, ψυχρίδατο θα πάρει στο μισθό σου, σημαίνει ότι κανένα καλό και το παραμικρό, ακόμη και διανοητικά, δεν θα έχει μισθαποδοσία. Θα έχει. Όλα θα έχουν. Αλλά αυτό όμως ισχύει και επί του αρνητικού. Και στα παραμικρά κακά θα έχουμε απολογία. Πόσο μάλλον στα μεγαλύτερα και στα μέγιστα και στα δανάσια.
Ιδίω δεν έβαλε αντικείμενο του ανθρώπου στο Θεό.
Τι?
Ιδίω δεν έβαλε αντικείμενο του ανθρώπου στο Θεό. Γιατί περί αυτού λέει ο κύριο για τον ψυχρόιδωρο, α πούμε. Δηλαδή, όταν προσφέρει έναν άνθρωπο του Θεό, θα έχει πολύ πιο πολύ μισθό. Και αντίστοιχα η κακία που θα κάνει, α πούμε, στον άνθρωπο. Γιατί στο πρόσωπο του κάθε χριστιανό είναι ο κύριο του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει μισθό προφήτου θα λάβει αυτό που θα υποδεχτεί προφήτη στο όνομα προφήτου.
Πρέπει να είναι και ωραίες οι διατυπώσεις. Γιατί μετά σιγά γίνονται χυδαίες, ανιαρές, όχι όμορφα, και μετά μπορούμε να κατεβούμε ακόμη μια κλίμακα πιο κάτω και να πάει ακόμη πιο πολύ πονηρές. Δηλαδή την εξουδενώνοντας, μετά ας πούμε παίρνουν άλλη μορφή. Πρέπει να ήθενται και οι διατυπώσεις μέσα μας. Αυτό για να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας, με αυτή την έννοια. Δηλαδή μια μορφή αξιοπρεπίας. Λόγω χάρη ο Απόστολος Παύλος, ταπεινώνοντας τον εαυτό του, τον ονομάζει. Αφού ποράγεται στην ταπείνωση και στην αυτομιμψία. Εγώ λέει δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Απόστολος, επειδή διώκονται την επίστη του Χριστού, αλλά είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων. Τελευταίος των Αποστόλων, αλλά πάλι Απόστολος. Οπότε δηλαδή θα λέμε υπουργός. Πολύ μεγάλος. Μετά όμως, που πέρασε καιρός, ανέβηκε ακόμη πιο πολύ στη ταπείνωση, γιατί τα χρήματα δεν έχουν τέλος. Έτσι δεν είναι. Και λέγει, ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, ον πρώτος ημί εγώ. Επομένως τώρα έγινε ο πιο μεγάλος από όλους τους αμαρτωλούς. Πρώτα ο Παύλος, μετά όλοι μας. Έτσι δεν είναι? Δεν υπερβάλλει, είπαμε, δεν λέει ψέματα, είναι αληθινά. Άρα ο πρώτος αμαρτωλός, και το πιστεύει και είναι, είναι ο Παύλος. Φανταστείτε τώρα εμείς πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά μετά τον Παύλο. Πάντως ο Απόστολος πήγε τώρα στην άκρη, δεν είναι? Τώρα είναι αμαρτωλός και μάλιστα ο πρώτος. Όταν έφτασε στον κολοφόν της ταπεινώσεως και εκεί πια σταμάτησε, λέει, είπε ότι εγώ είμαι ένα έκτρωμα. Εγώ λέει ούτε καν άνθρωπος είμαι, ένα έκτρωμα είμαι. Σαν να λέμε σκεύος διαβόλου είμαι, ένα τίποτα δεν είμαι. Γεμάτος βρωμιά όμως αυτό το τίποτα είναι. Οπότε πάει κανείς ακόμη πιο σε βάθος, είναι μια άβυσσος ταπεινώσεως. Πόσο πολύ χαμηλά κανείς πρέπει να ευτελίσει τον εαυτό του, ενώ είναι τόσο χαρισματικός μέσα του, είναι αντιφατικά πράγματα αυτά, δεν είναι στη γνώση μας, για να κρατήσει εκεί πέρα αυτή τη χάρη. Δηλαδή όσο κανείς προάγεται πνευματικά και περνά ο καιρός, η ταπείνωση το μαστιγώνει και το κατεβάζει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Αλλά δεν απελπίζεται, ίσα χαριτώνεται. Ενώ αν δεν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και κάνουμε τον αγώνα, μπορεί να μας κυντήσει ο λογισμός και να μας πει ότι κάναμε την άσκηση, κάναμε τα αγωνίσματα, τώρα νομίζω φτάνει τόσο. Να ξεκουραστούμε και λιγάκι. Να πάρουμε και λίγο σύνταξη. Ας κάνουμε μια άλλη τα αγωνίσματα. Εμείς κάναμε αρκετά. Καταθέσαμε αρκετά για χρόνια ικανά. Έτσι δεν είναι? Οπότε είναι πέρα και πέρα λάθος αυτό. Γιατί ο Χριστός μας θέλει τον καθημερινό μας μικρό αγώνα. Δεν θέλει να κάνω λόγω χάρη τα καθήκοντά μου σήμερα που να είναι τόσα για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, για ένα χρόνο και μετά να επαναπαύουμε να κάθομαι. Είναι πέρα για πέρα σφαλερό και διπλανημένο. Ο Θεός θέλει να κάνουμε μια μετάνοια λόγω χάρη κάθε μέρα και όχι 365 σε μια μέρα και μετά τις υπόλοιπες ημέρες να καθόμαστε. Σχήμα λόγου. Στην άσκηση προβάλλουμε σαν δώρο στον Θεό, που ευχαριστία, για αυτά που μας έκανε, που μας προσέφερε συνεχώς το μικρό μας σκόπο. Σαν δωράκι, σαν ένα λουλουδάκι στο βάζω τις εικόνες έτσι. Και αυτός ο κόπος είναι ένας καθημερινός μισθός, μια καθημερινή επιθύμηση περί μετανοίας συνεχώς προς τον Χριστό μας. Δεν θα μας ζυγίσει επειδή κάνουμε τόσες διδόσεις μετάνοιας, αλλά επειδή προσφέρουμε τον εαυτό μας καθημερινά. Και από εκεί κανείς παίρνει το μισθό του. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες οι μετάνοιες δεν έχει διακοπή. Πρέπει να είναι σε συνεχή βάση. Και δεν είπαν οι πατέρες μετανοίας αυτός που κάνει αυτά τα καθήκοντα, τόσες μετάνοιες, τόσες και όχι. Τίποτα δεν έχουν πει, τίποτα. Το μόνο που επαναλαμβάνω ότι η μη επανάληψη της ιδίας πεπραγμένης αμαρτίας με μίσος Άγιο, αφού το ασφαλίζουμε, και αλλαγή του νόσου, αφού είναι η μετάνοια. Έχει αλλάξει πλέον ο νόσος. Και στη θέση πλέον αυτού, το αντίθετό του. Τι έκανε, έκλεινα. Τώρα θα κάνω και μια ελεημοσύνη. Έκλεινε το από κακό και πήγε στον αγαθό. Του λέγει ο Προεπιτάνης δηλαδή. Είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνουμε το ένα, σταματήσουμε το ένα και να κάνουμε και το αντίθετο, τις αρετές. Οπότε κανείς ασφαλίζεται. Και στο τέλος, αφού κάνουμε την αρετή, να βομβαρδίζουμε με αυτομιψία ότι είμαστε και ένα τίποτα. Αχρέη δούλε έζουμε, οφείλουμε πίσω πεποίηκαμε. Και να τα κάνουμε, πάλι είμαστε ανάξιοι το παραδείσου. Δηλαδή τίποτα κανείς δεν μπορεί να κάνει που να αξίζει έστω και γελάκι από αυτή τη μακαριότητα. Αλλά όπως είπα στην αρχή έχουμε συνείδηση και μας θύπτει συνείδηση και θέλουμε κάτι να κάνουμε μόλις αντιληφθούμε πόσο αγαθός είναι και ελίμον ο Κύριος. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Υπάρχει χρόνο μου κόπος σε όλους σας. Καλή ξεκούραση και ειρηνική. Σκεπάζει η Παναγία μας και τώρα και πάντοτε. Και με το καλό να μπούμε στους Ολυμπιακούς μας αγώνες λίγο. Τους προσωπικούς. Να δούμε για πόσους θα είναι η τελευταία, γιατί πάντα για μερικούς ανθρώπους όλο τον κόσμο και με αυτό το λογισμό έχουμε πιο πολύ όρεξη εάν σχηματίσουμε πώς είναι η τελευταία. Τουλάχιστον στο τέλος να αριστεύσουμε, λέμε.
Θυμάμαι η Γιώργα που το είχατε πει πριν 3 χρόνια περίπου, ο παππούς Ανδρέας, μόλις πέρασε τη 40η.
Ναι, ναι.
Ίσα-ίσα.
Μα κάθε χρόνο πόσα παιδιά φεύγουν, πω.
Μεγάλα ήταν αγώνες στην Ολυμπιακή και είναι πόλεμος, δεν είναι αγώνες, αθλητισμός, δεν αθλητισμός, είναι πόλεμος, μάχη είναι. Μεγάλα ήταν αθλητισμός. Είναι μάχη πόλεμος.
Παναγία μαζί μας. Έτσι, χωρίς τις άλλες.